Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Lăudați să fie Domnul! Oare de ce? Cei din cer și noi de pe pământ trebuie să ne asociem în a lăuda pe Dumnezeu. Care este motivația supremă? Deschideți cu mine, dacă doriți, Scripturile la Epistola Apostolului Pavel către Efeseni. Vreau să parcurgem doar în mare, să spun, această epistolă. Aici, în capitolul 1, este scris de la versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu, de ce? Și apoi zice de la versetul 9, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care îl alcătuise în sine însuși, când nu exista planeta noastră așa aranjată cum a apărut după zilele creației, când omul nu era. Dumnezeu a făcut un plan în sine însuși. Nici îngerii n-au fost de față, a fost o taină. Și tot ceea ce s-a întâmplat de mii de ani, și tot ceea ce ne va dezvălui viitorul, totul s-a derulat și se va întâmpla la nivel macro și micro, numai după planul lui Dumnezeu. Așa scrie și în capitolul 3 aceleași epistole, versetul 11, despre minunăția acestui proiect la care și îngerii din cer doresc să fie părtași, să vadă derularea lui, scrie aici de la versetul 10, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică, prin slujbele ce au loc, prin planul Dumnezeu, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Haideți să ne gândim așa cât ne permite mintea noastră, cât dă voie deschiderea capacității noastre intelectuale și spirituale. Ce măreț este Dumnezeu și cum a conceput lucrurile de la Alfa la Omega, în mod simbolic vorbind, de la început până la sfârșit. Prea adesea suntem concentrați doar asupra unor segmente atât de reduse ale vieții noastre. E drept că trebuie să trăim fiecare zi și fiecare moment își are area lui de desfășurare. Dar trebuie uneori să privim spre cer și să înțelegem zarea și să percepem rostul lucrurilor în ansamblu. De aceea, fiindcă nu întotdeauna realizăm această dimensiune, se ruga apostolul în aceeași epistolă 1:17, o rugăciune rostită din închisoare de marele apostol al neamurilor, și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi, credincioși, nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui. Sau cum scrie în 2:7, ca să arate în veacurile viitoare, în veșnicia ce urmează, nemărginita bogăția harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Apostolul se ruga, Doamne, deschide-le mintea să vadă ce are Dumnezeu în plan și planul acesta e făcut cu mine și cu dumitale. Iată ce scrie în capitolul 2, de la versetul 1, voi, adică noi, erați morți în greșelile și păcatele voastre. Deci omul este o ființă redusă la o existență terestră, limitată, condamnat la moarte, așa, prin entropie. Îmbătrânim, murim, unii rămân în istorie, supraviețuiesc o vreme. Noi oameni condamnați la moarte. Nu-i nimeni veșnic. Cum zice versul, unde-s marile vedete, cântăreții sau actorii? Unde-i lumea cu elită, cât și lumea umilită care a căzut în luptă, în puternica ispită? I-a măturat istoria. Și Dumnezeu, privind la omul păcătos, la omul atât de vulnerabil în fața ispitei a păcatului, iată ce a decis, citesc de la versetul 4, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți sau condamnați la moarte, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Adică din situația noastră, puțin spus deplorabilă, Dumnezeu a decis să ne mântuiască acum ne pregătește și la vremea potrivită, cum s-a spus deja, vine după noi și vom fi împreună cu El în slavă. Așa prevede planul Său. Și vom popula cosmosul pentru veșnicia viitoare. Ne-a iubit Dumnezeu? E mare bunătatea Lui față de noi? Dar nu pot să zică și să laude pe Domnul numai celui care i s-a deschis mintea să priceapă asta. La ce a fost chemat? Ce era omul și ce poate să devină? Ce perspectivă eternă? Mai minunat decât poate să conceapă mintea noastră. Evreii au crezut că numai ei sunt în proiectul lui Dumnezeu. Deci nu-și permiteau să mănânce alții cu ei. Îi desconsiderau, nu le permiteau să intre în templul lor. Și zice Apostolul Pavel în aceeași epistolă, tare frumoasă, așa aș vrea să îndrăgiți epistola asta în seara asta, să nu vă culcați până o citiți toată verset cu verset, nu-i lungă tare, 6 capitole. Scrie aici în Efeseni 3, de la versetul 3, prin descoperire dumnezeiască, adică Dumnezeu i-a șoptit. Am luat cunoștință despre taina aceasta, un secret. Versetul 6, că adică neamurile, români și până în Papua Noua Guinee și dincolo în Alaska, pe unde vreți. Sunt împreună moștenitoare cu noi. Moștenitoare la ce? La veșnicia aceea măreață. Alcătuiesc un singur trup cu noi, iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus. Că și noi am fost prinși în proiect. Iată care a statutul nostru de ieri alaltă ieri. Citesc de la 2 cu versetul 12. Hai și de la 11. De aceea voi, care altă dată erați neamuri din naștere, numiți neteați împrejur de către aceia care se cheamă teați împrejur, poporul evreu. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Și acum cum suntem? Citesc de la versetul 19. Așadar nu mai suntem nici străini, nici oaspeți, ci împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Sau ce frumos scrie în Filipeni, capitolul 3, citesc de la versetul 20. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Da, dar până în altă suntem în trupuri și îmbătrânim ca ceilalți. Da, dar iată ce va fi. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Da? Cum? O soră în vârstă de acolo? Un om care vine la biserică, rezemându se în cârjă, va arăta cândva ca Dumnezeu? Da, vom fi ca El, vom fi împreună cu El. Nu merită să ne atragă acest plan? N-ar trebui să visăm și noaptea? Doamne, deschide-ne mintea să înțelegem. Căci Domnul Hristos a realizat pentru noi și evrei un proiect comun să fim în împărăția lui Dumnezeu. Dar pentru a ajunge acolo, vă rog să rețineți ce scrie în Efeseni 4, o epistolă foarte bogată. Scrie aici, de la versetul 11, El a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, adică Dumnezeu vrea să ne califice. Vom avea parte de o emancipare a slavei. De aceea venim aici și facem școală sfântă, fiindcă Dumnezeu vrea să dezvolte capacitatea noastră intelectuală, spirituală, vrea să dobândim virtuții cerești. Și scrie în continuare aici, până vom ajunge toți la unirea credinței, a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare. Dumnezeu vrea să guverneze cosmosul cu oameni maturi, cu oameni capabili. Sau spune aici un verset frumos în 3 cu 19, ca să cunoașteți dragostea lui Hristos, ca să reîntrece orice cunoștință, că logic n-ai cum să înțelegi de ce ne-a iubit Dumnezeu atâta, de ce a murit Fiul Său pentru noi, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Doamne ajută! Ne vrea Dumnezeu oameni mari. Oare care e statutul nostru? Oare la ce înălțime spirituală am ajuns? Oare ne mai zbatem în mediocritate? Doamne, pregătește oameni în slujbă ca prin ei să fim zidiți. De aceea Dumnezeu lasă în biserică apostoli și proroci și alții și toate slujbele care sunt ca noi să fim formați, să fim ridicați la acest nivel la care Dumnezeu ne vrea ca să poată servi de noi în sfânta Lui împărăție. De aceea, fiind chemați pentru un asemenea scop, suntem provocați să renunțăm la stilul nostru de viață păcătos lumesc. Rețineți, nu-i obligatoriu. Adică biserica nu-i armată și Scriptura nu-i lege marțială. Să se spună, gata, dacă nu faci așa și așa, nu te mântuie Dumnezeu? Dacă tu n-ai înțeles la ce te cheamă Dumnezeu, că trebuie să te califici și să devii un sfânt, atunci îmi pare rău. Nu trebuie să faci de silă aceste lucruri, trebuie să înțelegi. De aceea spunea în aceeași epistolă, capitolul 4, de la versetul 29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. De ce? Te înregistrează Dumnezeu și apoi te ia la rost, nu? Să nu întristați pe Duhul Sfânt, cu care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Ar fi adică ori fi jignire pentru Dumnezeu, te cheamă la un asemenea scop, are un asemenea proiect cu tine și tu să nu vrei să faci fața acestor cerințe divine. De aceea spune aici și în capitolul 5, de la versetul 4, să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite sau curvia, lăcomia de avere, așa ceva nici să nu fie pomenite între voi cum se cuvine unor sfinți. Adică pentru un asemenea nivel la care Dumnezeu ne vrea, nici nu trebuie să mai punem problema să trăim în mizerie și în păcat, înseamnă că nu l-am înțeles. Sau scriește la versetul 10 al capitolului 5, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului, ce îi place. Dacă după o fată săracă ar veni cineva dintr-o țară bogată, un om cunoscut și i-ar oferi toate condițiile și i-ar spune cum se trăiește acolo, ceea ce poate să obțină, nu ar fi corect ca acea fată să se îmbrace într-un mod așa cum se cere, să vorbească de acum așa cum se cuvine, să nu mai umble, să flirteze cu altcineva, să nu se mai dedice altor preocupări murdare, pentru că are o cinste. Ce cinste poate fi mai mare decât cea care o are Dumnezeu pentru noi? Și vreau să vă las o singură aplicație. Tot ceea ce facem noi acasă, unde se desfășoară o mare parte din timpul vieții noastre, sau la servici, unde se consumă o altă parte importantă din timp, totul trebuie să fie prin prisma chemării noastre la împărăție și la Domnul Hristos. Știți cum se adresează la această epistolă Pavel la bărbați? Nu-i dă o listă de norme masculine să știe cum se comporte cu familia și altă listă de norme paterne să știe cum să se îngrijească de casă. Și ce îi spune? Să fii ca Hristos. Adică să-ți înțelegi menirea că trebuie să fii cu El în cer. Știți ce spune femeilor? Să fii ca mireasa lui Hristos. Așa să te comporți acasă prin prisma chemării tale cerești. Asta înseamnă ceva. Pentru că tu acasă să ai acest scop al împărăției. De aceea să te porți așa. La servicii, atât ce scrie în capitolul 6, vă citesc de la versetul 5 și actualizez textul parafrazând. Aici scrie robilor, asta vorbea în antichitate, angajaților. Ascultați de patronii voștri cu frică și cu tremur în curăție de inimă ca de Hristos. Cum și la servici te raportezi tot prin prisma persoanei lui Hristos? Da, pentru că ăsta e scopul la care ai fost chemat. Scriește la versetul 6, slujiți-le numai când sunteți sub ochii lor și să pună camere de luat vederi ca să te urmărească dacă îți faci treaba sau nu. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, nu oamenilor. Deci și acolo să ai în vedere menirea ta. Iată un cuvânt adresat patronilor, versetul 9. Și voi purtați-vă la fel cu ei. Feriți-vă de amenințări ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer. Și în fața Lui nu se are în vedere fața oamenilor. Ar fi frumos să trăim ca Domnul Hristos? Citeam despre un caz din Evul Mediu, când știți, în urma ciumei au murit o mare parte din familiile din continentul nostru. S-a întâmplat că într-o familie a murit tata și vreo doi băieți. A rămas mama cu un copilaș mai mic și parcă în mod prevestitor mama i-a zis, băiete, s-ar putea să mor și eu, am simptome. Și copilul a zis, și eu la cine rămân? Muriseră și din rudenii. Și mama, ca o bună creștină, a zis, va veni Domnul Hristos să aibă grijă de tine. În câteva zile mama s-a stins, atunci oamenii mureau foarte repede, îi îngropau cei din comunitatea locală. Și astfel a fost dusă și mama la cimitir. Copilașul s-a întors acasă, nu l-a avut nimeni grijă în ziua aceea, toată lumea era alertat pentru sine. A stat acasă, n-a mai venit nimeni, s-a întors la cimitir, era o noapte de vară și a dormit acolo pe cimitirul, pe mormântul mamei. Dimineața în zori a trecut un bărbat pe acolo. Și l-a întrebat, băiete, ce faci? Și el, cu naivitatea unui copil, a zis, mama mi-a spus că dacă ea moare, va veni Domnul Iisus să îngrijească de mine. Cred că ți-a spus când a murit, dar cred că ai venit de departe, de ajuns numai acum. Omul acesta a înțeles și a zis, da, nu sunt eu Domnul Iisus, dar m-a trimis pe mine, vină cu mine. Și l-a crescut ca un tată. Ferice de aceia care în viață își înțeleg chemarea. La ce sunt chemați? Ce scop măreț are Dumnezeu cu noi? Slăvit să fie numele! Ce bine va fi când ne vom regăsi în Sfânta Lui împărăție, fără necazurile și frământările de aici. Și își încheie Apostolul Pavel epistola cu un sfat. Știți care? Noi urcând spre cer, e ascensiunea veșniciei, iar în cădere liberă sunt demonii. E o realitate de care trebuie să ținem cont. Zice Apostolul Pavel, echipați-vă, că aveți de dat lupte, sunt confruntări, dar în numele Domnului vom fi biruitori. Cu alte cuvinte, după ce enunțăm încă o dată scopul chemării noastre și menirea vieții noastre, așa e că am vrea să ne pregătim. Numai că e luptă viața aceasta. Cum zicea odată o femeie, era maghiară și nu putea vorbi bine românește și a zis, domnule, n-ar fi rău pe lume, dar e multă satană. Dreptul. Adică diavolul se luptă cu toate forțele, însă noi în numele Domnului vom fi biruitori. Să avem nădejde în Dumnezeul nostru. Așa că, reluând în sinteză ceea ce ne prezintă Apostolul Pavel în această epistolă, haide să înțelegem că ce se întâmplă în lumea aceasta nu sunt lucruri de domeniul hazardului, nici pe mâna oamenilor, sunt toate după planul lui Dumnezeu. Să ne rugăm ca să-L putem pricepe, să înțelegem că orice om, din statutul lui de mizerie, de moarte, este chemat să fie un fiu de Dumnezeu. Neamuri sau evrei, că toți sunt după chipul lui Dumnezeu. Dar până atunci Dumnezeu vrea să ne formeze. Dumnezeu vrea ca în familie și la servici și peste tot să fie o societate pregătită pentru împărăția sa. Există lupte spirituale, sunt ispite care trebuie să ținem cont. De aceea ne rugăm, de aceea postim, de aceea ne silim în toate să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dar într-o zi, istoria aceasta se termină, va suna trâmbița veșniciei și pentru toate acestea, mărit și binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.